Recibimos a 5 poetas de distintos países que están a desenvolver a primeira residencia literaria itinerante que promove a Fundación Uxiu Novo Neira e que pretenden actualizar a temática xacobea. Estes poetas viñan, como dixen anteriormente, desde distintos países do mundo e deixaron os seus lugares para facer a pé os 154 kilómetros a Compostela dende o Cebreiro. Este é un dos objetivos que se estableceu dende a Fundación Uxiu Novo Neira para actualizar a temática xacobea.